pausa. Ja, klokka kvart over tre. Vi har igjen tre ganger. To av de gangene skal vi bruke på det vi kaller for monopolistisk konkurranse og oligopol. Og den tredje gangen skal vi bruke på noe av det som på sett og vis også kan være en del av de to markedsformene jeg akkurat nevnte. Det et element av det vi kaller for spillteori, spilltenkning. Spillteori og spilltenkning altså da det siste vi har i pensumet, i tillegg til litt grann i kapittel 14 om kollektive goder. Sånn var det vel. Der ble det gjort en liten endring, da i forbindelse med pensumet dette året. Så det litt grann i kapittel 14 som også pensum. Men de to kapitlene, 13 og 14, har jeg da samlet sammen til siste gangen. Det vi har pratet om nå, det vi har drevet med nå, det da en rendyrket frikonkurransemodell samt en rendyrket monopolmodell. Og så har vi fokusert veldig på dette under monopol, at da har jeg håper å si, de som selger varer og tjenesten, eller produserer varer og tjenesten, de bestemmer det meste. Og de kan bestemme det meste fordi de stort sett alene. Og hvis de helt alene, så sier vi at da det et perfekt monopol. Og så kan de være alene innenfor et mer begrenset område, være alene om å ta del om markedet i Nord-Østerdal, fordi det for langt og kostbart å dra utenfor dette området og handle av noen andre. Da det jo et form for lokalt monopol. Og da sier vi at når de da alene og stort sett bestemmer over dette, så har de makt over det. De har det vi kaller for markedsmakt. Og da har konklusjonen vår vært at i en situasjon med markedsmakt så bruker monopolisten denne makta når han skal bestemme seg for mye han skal produsere og levere inn i dette markedet. Men, og beslutningsreglen vår, den ikke så veldig, veldig vanskelig, fordi at denne beslutningsreglen har vi også brukt tidligere. Det at vi setter grenseinntekt lik grensekostnad. Og så ender vi da opp med da den mengden som maksimerer monopolistens overskudd og den prisen han tar for å oppnå dette her. Så det da monopolsituasjonen. Så skal vi da over på disse to siste som kanskje nærmere det de fleste av oss opplever til daglig. Det at vi nok har flere enn en å velge i. Og det betyr at da står vi overfor en situasjon ofte hvor de vi velger har en viss innflytelse over både prisen og produksjonen sin. De har en viss markedsmakt. Og da det sånn at pensumet vårt skiller mellom det vi kaller for monopolistisk konkurranse og det vi kaller for oligopol. Monopolistisk konkurranse, da antar vi at det ganske mange som konkurrerer i dette markedet, men de ikke helt like, altså de produktene de leverer ikke helt like. Det blir litt sånn når vi da skal kjøpe bil, eller vi skal kjøpe ja, elektronikk eller vaskemidler og tannkrem. Da har vi jo når vi går i butikken opp til flere å velge mellom. Ikke fryktelig mange, men vi har flere å velge mellom. De produktene de leverer vil i noen sammenhenger oppleves som veldig like, i andre sammenhenger som ganske ulike. Men de konkurrerer om de samme konsumentene. I motsetning til da oligopol, hvor vi også i og for seg kan ha litt begge deler, at det produkter med viss forskjell, men i en oligopolsituasjon, da antar vi at det mange færre på tilbudssiden. Og ikke så sjelden så bruker vi kanskje bensinselskaper, eller de vi fyller drivstoff på bilen som et eksempel. Der det ganske få velge mellom, og vi skal fylle. Og det som kjennetegner det vi fyller på tanken jo at det det samme om vi får det levert ifra Circle K eller om vi får det levert ifra Shell. Men vi skal nå da først starte opp med det vi kaller for monopolistisk konkurranse. Og nå går jeg ikke gjennom det som står bak meg, for dette har vi nå liksom gjort hver eneste gang utover hele høsten, hele våren. Her har vi de punktene vi skal gjennom. Jeg har hentet ut noe sentralt stoff fra Wikipedia. Jeg har fagstoffet som vi skal gå gjennom. Jeg har eksamensoppgaver som jeg har gått gjennom digitalt. Og jeg har andre oppgaver som jeg kommer til å gå gjennom. Og vi har oppgavene og løsningene eller spørsmål og øvelser i læreboka. Matematikken, fortsatt den sentrale matematikken vi hadde, eller dere hadde i fjor, dette med grensekostnad, grenseinntekt og vinningsoptimal mengde. Og i og for seg, når vi kommer over på oligopol, et innslag av dette med også funksjoner av to variable. Så dette gjelder fortsatt. Hvis vi så ser på da, fagstoffet, så har jeg allerede nå hatt en enkel innledning til hva dette egentlig dreier seg om. De to konkurranseformene, monopolistisk konkurranse og oligopol. Dette det som kapittel 11 i boka tar for seg. Det da noen sider om monopolistisk konkurranse først. Der liksom teorien ikke så veldig... den ganske oversiktlig. Ganske oversiktlig. Teorien ganske oversiktlig der. Men når vi kommer over på oligopol, så teorien noe litt mindre oversiktlig. Fordi det finnes liksom veldig mange hva skal vi si, modeller for å analysere en slik situasjon. Så der har vi, vi har noe vi kaller for Cournot-modellen, vi har noe som kaller for førstetrekksmodellen, eller Stackelberg-modellen. Vi har noe vi kaller for kartell. Og vi har litt dette med spill og fangens dilemma-problematikk, som en del og som ofte introduseres i spillteori. Så når vi kommer på oligopol, så det egentlig litt mer ugrett terreng å navigere seg i, fordi det forskjellige måter å prøve å belyse dette på. Sidene de har vi her i boka, og vi skal da starte med monopolistisk konkurranse, hvor jeg allerede har kommet med noen eksempler. Så dette kanskje det vi... De beste eksemplene får vi hvis vi åpner postkassa når vi kommer hjem om ettermiddagen og ser på all reklamen. Det meste av den reklamen vi finner i postkassa for bedrifter som opererer i en konkurransesituasjon som vi ville ha puttet inn i kategorien monopolistisk konkurranse. Og grunnen til at de reklamerer så fælt, det jo det at de vil prøve å kommunisere hva som egentlig da er kalt gjerne unikt og spesielt for det produktet de har. Fordi de vet at det mange andre som har veldig mange andre som har produkter som veldig like. Og da må du bruke mye penger på å kommunisere hva som unikt eller spesielt med ditt produkt. Der vil det være litt slik da, at jo mer unikt produktet ditt sammenlignet med de andre, jo mer av dette innslaget av markedsmakt vil du se. Og det ikke så rart. Altså, du spesiell, så har du noe ekstra å slå i bordet med. Og ofte da, i våre modeller slår dette ut ved at du kan ta høyere pris. Ta høyere pris. Få bedre betalt. Men så nok mekanismene slik her at i et sånt marked så det litt tidsbegrenset hvor lenge du liksom kan slå i bordet med noe som unikt og spesielt. Fordi etter hvert så vil du på sett og vis bli innhentet av de andre. Konkurransen henter deg inn. Og så må du da etter hvert akseptere at nå det mindre makt vi sitter med, mindre markedsmakt. Det innebærer at vi etter hvert kanskje da må senke prisene våre for å være konkurransedyktige da med de andre som kommer etter. Og så til slutt så ender det kanskje opp i en situasjon som mer lik et frikonkurransemarked, hvor da prisen på varen presses ned til at de som selger varen tjener det de må for å kunne overleve, inklusive da en fornuftig eller normal avkastning på den kapitalen som de stiller til rådighet. Og dette vi her har sagt, det kan vi jo på sett og vis forsøke da, å innlemme i figurbruken vår. For da liksom litt tanken at ja, på kort sikt så har du en situasjon som mer lik en monopolsituasjon, som innebærer at du på kort sikt, ja, når du skal finne ut av hvor mye du skal produsere da, for å maksimere dette overskuddet, så griper vi fatt i grensekostnad og grenseinntekt, sånn som vi også gjorde i monopol. Og på sett vis også i fri konkurransemarked. Da var det riktig nok sånn at pris og grenseinntekt var det samme. Så vi leter etter dette krysset her. For det dette krysset som bestemmer da hvor mye vi skal produsere for å maksimere profitten. Og den prisen vi da skal ta i dette krysset, ja, det må vi gå opp og lese ut av priskurven. Og da sier egentlig denne her at ja, når du kommer med noe nytt, så er du litt unik i forhold til de andre. Da kan det godt hende at du en stund kan leve med en relativt romslig margin eller fortjeneste på dette. Fordi det tar litt tid før de andre kommer etter. Men, så dette på kort sikt, SR står av for short run, brukt i boka. Så det mengden på kort sikt og prisen på kort sikt. Men så går det litt tid, og da kommer de andre etter. Og når de andre kommer etter, så vil vi etter hvert oppleve negative skift i etterspørselen. Ja, da vil vi miste en del av salget vårt. En del av etterspørselen flyttes fra oss over på de andre som har kommet med produkter som da tilnærmet like bra. Da mister vi salg og etterspørselen flyttes, som vist i denne figuren her, da, for et negativt skift i etterspørselen. Men fortsatt så er det jo da ute etter å gjøre det best mulig ut av dette her, og det best mulige for oss der hvor grenseinntekten er lik den nye grenseinntekten. Og så ender vi da opp med en pris nå, som lavere enn hva vi hadde når vi introduserte dette markedet. Og vi antar at på sikt så vil du da bli tvunget til å prissette dette produktet slik at du i nærheten av dine gjennomsnittlige kostnader, inklusive da denne her normale avkastningen. Fordi markedet tillater ikke at du tjener noe mer enn det. Her tillater markedet at du tjener mer fordi du unik, og på lang sikt så presses du mot da en pris som gjør at du får da du får dekket dine kostnader, inklusive denne normale avkastningen. Ja, og her har en da forsøkt å skille da fortsatt monopolistisk konkurranse og situasjonen med fri konkurranse. Da vil jo dette være det vi har når det et rendyrket fri konkurransemarked. Da grenseinntekten lik prisen, lik etterspørselen, og vi så at da setter du grensekostnad lik pris, og du hamner nede her. Og så ser vi det da at i en situasjon med monopolistisk konkurranse, hvor du fortsatt da, til tross for at de andre har begynt å hente deg inn, så greier du å få en litt høyere pris, fordi du skiller deg ut fra det andre. Så da ser vi at prisen i den situasjonen ligger liksom litt over, marginalt over det vi antar prisen ville vært hvis det hadde vært et rendyrket fri konkurransemarked. Så liksom, ja, prisen jekkes nedover, men fordi at vi da i den kategorien med en viss grad av markedsmakt, så ligger prisnivået på disse varene da litt høyere enn hva tilfellet ville vært hvis det hadde vært et rendyrket fri konkurransemarked. Og det henger sammen med at selv om mange leverer varer som veldig like, så de ikke identiske, sånn tenker vi. Og da ligger et visst element av en sånn trekant, som det, kall det gjerne, samfunnet taper på, ved at du ved monopolistisk konkurranse har en prissetting som ligger da noe høyere enn hva du ville hatt i et fri konkurransemarked, med da en mengde som litt mindre. Så det blir en sånn liten trekant som vi kalte da for velferdstap eller for det samfunnsøkonomiske tapet. Dette vel i og for seg det som jeg har lagt inn i fagstoffet rundt dette her, Og så har jeg da i rommet lagt ut et talleksempel. Skal vi se, og det talleksempelet, det ligger der. Talleksempel, monopolistisk konkurranse. Og tenkte vi kunne dra igjennom dette talleksempelet der, vise litt av hva, ja, hva slags type oppgaver kunne vi ha fått til eksamen som gikk på å regne på dette her. Vi kunne jo stille noen teorispørsmål, men disse oppgavene til eksamen, da har en jo i et emne som dette er et veldig sterkt ønske om å ha et innslag av noe regnemessig, noe som er litt mer sånn analytisk og kvantitativt, uten at det nødvendigvis må komme med det. Men her er det da tenkt en slik situasjon hvor vi da har en bedrift som jobber i et slikt marked, og hvor du da introduserer et nytt produkt. I dette tilfellet så er du litt usikker på hva dine konkurrenter gjør når du lanserer produktet. Kommer det nye joggesko, eller det kommer opp og si ny tannkrem, eller ny elektronikk. Og så skal du da lansere dette produktet i et sånt marked, hvor det er mange andre som driver med mye av det samme, og så lurer du på da, hvordan skal vi gjøre dette her, for da å komme best mulig ut av det rent økonomisk. De antar at krysselastisiteten er høy, det ligger altså at du er veldig påvirket av hva dine konkurrenter gjør. Høy krysspriselastisitet. Og det vi har gjort her er at vi har tenkt at ja, hvis vi lanserer et nytt produkt, så ja, tar det noe tid, eller det ser ikke ut til at konkurrentene våre gjør noe nevneverdig når det nye produktet lanseres. Når disse nye joggeskoene fra Nike kommer med et eller annet som da skal være en nyvinning, så tyder det ikke på at ASICS og alle disse andre umiddelbart kommer med noe som da skal være et svar på dette. Men det kan også være en situasjon hvor vi tenker annerledes. Jo, når vi kommer med disse egenskapene i disse joggeskoene, så er det all grunn til å tro at det går ikke så lang tid, så kommer de andre med noe tilsvarende. Og det vi gjør da er at vi må prøve å estimere da, hva slags etterspørsel vil vi ha for dette produktet, gitt da en umiddelbar reaksjon ifra, eller en stor reaksjon som vi har kalt det her, i det nederste, kontra da at det i liten grad følges opp med noe fra konkurrentene på kort sikt. Og da ser dere her at det vi tar utgangspunkt i er jo det vi har tatt utgangspunkt i før. Vi må ha en etterspørselsfunksjon eller en prisfunksjon. Og så må vi begynne å tenke, ja, pris ganger mengde er total inntekt. Den deriverte av totale inntekten er grenseinntekten. Vi må sette grenseinntekten lik grensekostnaden, og så må vi regne oss fram til mengden, og så må vi putte den inn i prisen. Så det er samme framgangsmåte. Det som er tilfellet her, at her må vi gjøre det to steder for å kartlegge hva som skjer med disse to reaksjonene fra de vi konkurrerer med. Og da er den første, den er gitt på vi hadde jo det vi kalte prisform og kvantumsform nok en gang når vi startet opp i dette emnet. Hvis det oppgis prisformen, da er prisen på venstre side av ligningen, og så er mengden på høyre side. Kvantumsform, da snur vi det. Da er Q på venstre side og prisen på høyre side. Og så har vi lært det nå, at når vi skal finne inntekten, så er det pris ganger kvantum. Så da må vi ha det på kvantumsform, og så må vi gange med P. Det å få det på kvantumsform har vi også gjort her. Disse joggeskoene, hvis det var joggesko, de har vi da estimert en kostnadsfunksjon for, og de kostnadene er gitt ved 3000 pluss 50 Q. Det betyr altså at vi har noe variable kostnader, og så har vi 3000 i faste kostnader. Og da går det på dette med å finne den prisen som optimaliserer. Her hadde vi da ja, prisen på 150 minus 0,1 Q oppgitt i oppgaven, pris gange kvantum. Det er mulig jeg innledet med å si, snubla litt i det jeg sa, for jeg sa at vi trengte den. Men når vi skal regne ut dette, men, og det er jo feil, det er jo den vi trenger, det er prisen vi trenger, pris gange kvantum. Når vi skal finne prisfølsomheten, da trenger vi den. Så jeg sa litt feil akkurat i det jeg startet her. Ofte så får vi kanskje oppgitt den, og så må vi regne det over på prisform før vi begynner å gange ut. Men her hadde jeg da oppgitt begge to. Da må vi altså ha prisen ganger kvantum. Det gir totalinntekten. Ganger ut 150 Q minus 0,1 Q i andre. Totalkostnadene har vi. Overskuddet vil jo være det vi får når vi tar da de totale kostnadene og trekker ifra de totale inntektene. Og det er da på linja under. Nå har jeg, i denne oppgaven så har jeg formulert en overskuddsfunksjon for så å derivere den. Alternativet er jo å sette grenseinntekt lik grensekostnad. Det ender jo opp med at vi gjør det samme. Det er bare to måter å komme frem til det samme resultatet på. Og her har jeg da utledet overskuddsfunksjonen, og så deriverer jeg overskuddet for å finne den mengden som maksimerer dette overskuddet. Der har vi overskuddsfunksjonen, deriverer den. Jeg har kalt den pi, som vi har gjort tidligere i vinter, og som vi vel også kanskje gjorde når vi hadde litt rundt dette i bedøkken, og det samme i matematikken. Så vi har da gevinstfunksjonen, eller overskuddsfunksjonen, det er den vi skal finne maksimum på. Da må vi derivere. Deriverer etter på vanlig måte. Tar det ledd for ledd. Vi har Q i andre derivert. Flytter ned to tallet ganger med minus 0,1. Da får vi minus 0,2 ganger Q opphøyd i første. Derivert av det andre leddet, 100 Q derivert med tanke på Q er 100. Og derivert av en konstant er jo alltid lik 0. Så her har vi den deriverte av profitten, eller overskudd, eller gevinsten. Den setter vi da lik null for å finne da det som maksimerer. Vi flytter over, ganger med minus 1, rydder opp i uttrykket, slik at det er enkelt å løse. Og løser vi det her, så ser vi at den mengden du skal legge deg på for å maksimere overskuddet, er 500 enheter, og den prisen du skal ta er da de 500 enhetene satt inn i prisfunksjonen som gir oss da 100. Så hvis dette er situasjonen, så skal vi altså produsere 500 enheter med pris til 100 for da å maksimere overskuddet. Hvis den andre situasjonen oppstår eller inntreffer, eller vi legger oss, eller vi legger til grunn den reaksjonen når konkurrentene da følger opp, og at vi da må påregne at vi mister salg ganske umiddelbart fordi de kommer med noe som er i ren konkurranse. Ja, da må vi ta utgangspunkt i prisen som vi nettopp var igjennom, og som vi ganger ut på samme måte som vi gjorde i stad. Kostnaden er det samme. Vi får andre inntekter fordi prisfunksjonen er annerledes. Vi ganger ut, trekker sammen. 130 ganger Q, det er 130. De 130 skal vi trekke fra 50 på, fordi det er et kostnadsledd med 50 Q. Det gjør at vi har 80. Så har vi da annengradsleddet, minus 0,4 Q i andre, det blir stående først, og så har vi da de faste kostnadene på 300 til slutt. Så går vi fram som i stad, vi deriverer, flytter ned, ganger ut, det er minus 0,8 Q, pluss den derivert av de 80 som er 80. For at vi skal ha et maksimum, så må vi ha funnet det punktet, eller den mengden, hvor da den deriverte er lik null. Vi løser med tanke på Q og finner ut at i den situasjonen her, hvor vi nå da opplever at konkurrentene de de følger opp veldig raskt med med produkter som da i konkurranse med vårt, så sier det seg selv at vi vil miste salg, for da vil jo de ta en stor del av det markedet vi ellers ville hatt alene hvis de ikke hadde fulgt opp. Og da ser vi her at i denne situasjonen så produserer vi da bare 100 enheter, og med den prisfunksjonen vi har lagt til grunn, så skal vi prissette produktet til 90. Så det betyr at da blir resultatet noe helt annet. Og det vi da tror i dette, denne konkurransesituasjonen, det er at etter hvert som flere og flere ser at det fortsatt ligger gode penger i og hva skal vi si, gode penger i dette markedet, så vil flere etter hvert komme etter og vil ha sin del av denne kaka. Og etter hvert som det kommer flere, så må vi være forberedt på at prisene presses ytterligere nedover. Og det vi ser da er jo at når vi produserer denne varen, så har vi her en merkostnad for hver enhet på 50. Så klart, når vi selger en vare for 90, da har vi en merinntekt for hver solgte enhet på 90, og så har vi en merkostnad på hver solgte enhet på 40. Det vil jo si at for hver enhet da, så har vi da 40 i gevinst. Og 40 gevinst på en pris på 90, det vil mange si at ja, det er unormalt høy fortjeneste. Da blir det litt sånn som vi snakket om i Bedøkken. Altså en så høy gevinstmargin, det kan du ikke påregne å få beholde veldig lenge. Så selv her, da, når vi har lagt den største reaksjonen til grunn, så ligger det litt for god margin. Det er denne gode marginen, dette at det tjener godt på dette produktet, som gjør at vi må være forberedt på at de andre som også driver med sånne produkter, etter hvert vil da forsøke å spise sin del av kaka, ta opp konkurransen. Og den første situasjonen da var jo prisen på 100, så da var det 50 kroner over. Så det som vi da tror vil skje i denne konkurranseformen er jo nettopp dette at du vil da trekke til deg andre som driver med det samme, og så vil etter hvert prisen presses ned mot da den gjennomsnittskostnaden, også grensekostnaden. Hvis vi legger inn totalkostnaden til grunn, så vil da vi med de faste kostnadene, det burde jeg egentlig ha sagt dekningsbidrag i sted, og så burde jeg ha sagt fortjeneste nå, for at her har jeg trukket inn de faste kostnadene i tillegg. Så det begynner med var det bidraget. Vi ser det jo også av bidraget, mens her ser vi det da av profitten. Og da ser vi at med en pris på 100, så vil de totale kostnadene da bli 28.000. Vi har da 56 kroner i gjennomsnittlig totalkostnader. Og da har vi altså 44 kroner i profit. 44 kroner i profit. I stad var det dekningsbidrag. Nå har vi, hvis det er stor reaksjon fra fra konkurrentene, så er vi nå nede på 10 kroner i profit. 10 kroner i profit. Og 10 kroner i profit er jo da noe mer normalt. Men likevel så legger vi til grunn at de 10 kronene, det er en profit utover hva en normal avkastning skulle tilsi. For i de totale kostnadene vi har lagt inn her, det er jo det som ligger i denne totalkostnadsfunksjonen, så ligger det også da en avkastning på den egenkapitalen vi har lagt inn i prosjektet. Så 44 kroner er liksom ofte det vi kaller for superprofit. Det er profiten utover den fortjenesten som ligger allerede i kostnadsfunksjonen, ved at du har lagt inn da, la oss si, 10-15% avkastningskrav på kapitalen din. Så det er en superprofit på 44, og i stor reaksjon så er det en superprofit på 10. Og det denne superprofitten, denne ekstra unormale profitten, som vi mener da etter hvert vil forsvinne, men likevel ligger noe over da hva vi ville hatt hvis det hadde vært en fri konkurransemodell. Hvis det en fri konkurransemodell, da sier vi egentlig at superprofitten helt borte. Hadde det vært en monopolsituasjon, så hadde superprofitten vært enda høyere. Det denne superprofitten vi snakker om. Da forsvinner jo mer konkurranse som kommer igjen. Ja. Så overskudd her, det overskudd utover at vi også har lagt inn da et avkastningskrav på egenkapital. Og da og disse 44 og disse 10 de det vi da har vist det det vi har vist her. Disse 44 og de 10, det det vi har her. Så det differensen mellom den prisen og den prisen, som da avstanden mellom disse to vannrette linjene, det det vi kaller for superprofit. Ekstra profit. Og den ekstra profiten innebærer da at det ligger et velferdstap når vi tar med konsumentoverskudd og produsentoverskudd sammenlignet med her, fordi det ligger også en noe lavere mengde her enn der. Ja. Det noen spørsmål til deg? Har det en formening om hva monopolistisk konkurranse for noe? Det altså veldig mye av det vi handler til daglig. Det kan karakteriseres i en situasjon med monopolistisk konkurranse. Ja. Hva mener du med rødt og blått?
Blått hav, da du alene om å
ha, ja.
Om å ha en ting.
Ja.
Også i rødt hav så det stor konkurranse,
ja.
Om det samme.
Ja. Mye konkurranse om det samme, men likevel så skiller de varene seg ut i da litt større grad enn hva tilfellet ville ha vært hvis det var en fri konkurransemarked, hvor vi antar, eller perfekt konkurranse, antar at vi har det vi kaller homogene varer, at de helt like. Og så det jo grader av hvor like de da. Ja, kjøper vi tannkrem, så det jo flere forskjellige produsenter å velge mellom. Og så kan du jo diskutere hvor likt eller ulikt det som kommer ut av tuben der. Det vel når alt kommer til alt ganske likt, men det likevel litt ulikt. Så det monopolistisk konkurranse. Egentlig ikke så vanskelig, fordi at måten vi regner på egentlig det samme som måten vi har regnet på før. Vi får en litt annen prisfunksjon, og med det litt andre inntekter og en litt annen grenseinntekt. Og så ender vi da opp gjennom å regne oss frem til dette krysset som gir oss da den optimale mengden og den prisen som vi skal ta når vi ute til å maksimere profiten. Når vi så går over på oligopol, så det litt mer, som jeg sa, litt mer ugrett. For her det, jeg håper å si, forskjellige modeller og teorier å velge mellom. Det som går igjen da liksom forutsetningen om at det veldig få som selger varen. Monopol, da det bare én. Rendyrket monopol det bare én. Så har vi det vi kaller for duopol. Da det to. Oligopol, Da det flere, men ikke mange. Monopolistisk konkurranse, ja, da det ganske mange, men det kanskje først og fremst det at varene skilles, altså ulike varer. Men når vi har oligopol, så ofte, i hvert fall når vi får dette servert, og vi skal løse ting til eksamen, og vi blir bedt om å regne på det, da det nesten bestandig et duopol. Duopol. Og det fordi at når vi skal regne på dette her nå, da står vi overfor en situasjon med to funksjoner, med to, altså to variable. To variable. For da det liksom pris og mengde for den ene bedriften, pris og mengde for den andre bedriften. Da det liksom, ja, da det funksjoner av to variable. Fordi tre variable greier vi ikke å regne på. En variable kjempeenkel. Det monopol, og i og for seg sånn som vi regnet i stad. Flere variabler, ja, som jeg sa, to det meste vi greier. Og da blir det også litt det å, ja, så går det sikkert an å tenke seg, eller det, vi kan tenke oss at det oligospolsituasjoner hvor vi har tre og fire og fem, men det bare at da kommer vi til kort når vi skal prøve å vise det med matematikk. Men sånn generelt da, så det ikke mange bedriftene som produserer varen. Så står det her at ja, det produktet kan være differensiert eller udifferensiert, altså det kan være like varer, eller det kan også være forskjell på varene. Det adgangsbegrensninger, i det ligger altså at det egentlig ganske vanskelig å etablere seg. Det ikke så lett å komme inn på dette markedet. Og da ser vi det også ofte gjennom at det lite variable kostnader, men mye faste kostnader. Mye faste kostnader. Og ofte, i sånne regneeksempler, så legger den kanskje til grunn at det ikke variable kostnader i det hele tatt, for da det veldig enkelt å regne på det. Men det at regneeksemplen da har kanskje ofte bare faste kostnader, det har også et, på sett og vis, det ligger noe en fornuftig tenkning bak det, og det det at ja, grunnen til at det så få, det det at det så fryktelig dyrt å etablere seg. At det ja, bare en eller to som har gjort det, eller kunnet gjøre det. Så det ligger i dette her adgangsbegrensninger. Og så det noen gode eksempler, og litt kanskje ikke riktig så gode eksempler, i de eksemplene som står under her. Drivstoff kanskje et relativt greit eksempel, for der i hvert fall varen helt lik. Og så det riktig nok flere enn to, men ganske få. Og så det vel, når alt kommer til alt, kanskje relativt kostbart å etablere et distribusjonsnett for drivstoff. Kunne kanskje tatt bredbånd, det litt det samme, tror jeg. Det ikke så mange vi har å velge mellom. Vi har noen, ikke veldig mange. Det vi får levert i dette inn i huset vårt, vel stort sett det samme. Og så ser vi hvordan de driver og graver, og jeg håper å si sliter og bruker mye penger for å få lagt ned infrastrukturen. Så det liksom ikke bare å ta opp konkurransen med disse bredbåndleverandørene. Så nå står, ja, TV-kommunikasjon, det kunne vi jo ha satt skråstrek da bredbånd ved. Vi kunne også tatt nettselskaper, altså strøm, ja, de som driver med strøm og den type ting. Og så det nevnt stål, elektrisk utstyr, ja, det også nevnt biler, og det vel også kanskje, ja, noe som en kunne putte inn i den kategorien. Det ikke så fryktelig mange bilmerker å velge mellom, selv om det selvfølgelig mer enn to og tre. Skal vi se, pass litt på klokka her. Så står det noe i denne her som jeg tror kanskje hadde vært riktig modifisert litt, men det står altså likevekt, altså det vi regner oss frem til. pris og mengde. Ved fri konkurranse, monopol og monopolistisk konkurranse trenger man ikke å ta hensyn til andres reaksjoner. Ja, da vil jeg kanskje ha skrevet i mindre grad ta hensyn til. Det ikke er kanskje et litt strengt ord å bruke, men det er altså da i mindre grad at du tar hensyn til de andre. I frikonkurransemodellen så er prisen gitt, så du behøver i markedet, så du behøver egentlig ikke se hen til hva de andre konkurrentene dine gjør, fordi de må ta samme pris de også. I monopol er det veldig greit, for der er du alene. Så der slipper du i hvert fall å ta hensyn til andre som for du er alene. Og monopolistisk konkurranse er det litt mer dette at du må se hen til andre. Så kunne kanskje ha moderert oss litt med det ikke der. Men når vi over på oligopol, da må du liksom hele tiden følge med på det din konkurrent eller dine konkurrenter holder på med. Da blir det liksom fort et, ja, jeg håper å si et, det blir fort noe som vi kjenner igjen ifra vi driver med, ja, om det er å spille sjakk, eller om det er å spille kort, eller i og for seg fra idretten, det, hvor du da må nøye følge med på de du konkurrerer med, og du må prøve å lese og forstå hvordan de tenker, for at du da skal kunne vinne eller kunne gjøre det best mulig. Og det er jo mye sånn spennende teori rundt akkurat dette her, strategi, spill, og så videre. Og det er egentlig kunne nesten ha vært et helt emne om den type teorier og modeller og teorier. Og da er vi over på det som vi kaller for spillteori. Men vi ser det at ja, når vi driver sånn, driver på den måten, driver et sånt spill, driver et sånt marked, så må vi liksom hele tiden følge med på hva konkurrentene gjør. Og vi må liksom prøve å tenke igjennom, ja, hvis jeg gjør det sånn, hva kan jeg da forvente at mine konkurrenter gjør? Her er det mye taktikkeri, spill, strategi, tenkning ut og går. Og det er nettopp det som gjør, fordi det er så mye, mye rart rundt dette her, at vi i dette kapitlet i boka da har liksom flere modeller, flere varianter som blir presentert og belyst, men ikke veldig grundig. Men det blir belyst. Så flere varianter ut og går. I forbindelse med spillteori så introduseres det noe som kalles for Nash-likevekt, og jeg hadde egentlig ikke, vi kommer litt inn på det den siste gangen. Og så er det en kort versjon av definisjon eller forklaring her som sier at ja, Nash-likevekt, en måte å forklare det på er å si at de som opererer dette markedet, de gjør så godt de kan, gitt det konkurrentene gjør. Og så, i forbindelse med Nash-likevekt, så er det egentlig en veldig fascinerende film om John Nash, som har... Ja, den går, det er en del gamle filmer som går igjen på fjernsynet, men det er en film som heter Et vakkert sinn på norsk, som egentlig beskriver livet hans da. Dette er da en veldig kjent amerikansk teoretiker, matematiker, som jobbet innenfor dette feltet som vi nå er inne på, dette med spillteori. Han fikk Nobelprisen i økonomi for det han gjorde her. Han, og det står veldig mye her om hva han har drevet med. Men denne filmen dreier seg egentlig om livet hans da. Og han hadde etter hvert psykiske utfordringer, levde liksom to verdener, var schizofren. Og det er egentlig en veldig fin film om han. I den grad jeg skal gi dere et lite tips, se den filmen, for han er en av de mest kjente mikro hva skal vi si, mikro, en av de mest kjente navnene vi har innenfor fagfeltet mikroøkonomi. Og han døde I 2015, og han omkom I en bilulykke etter at han hadde vært I Oslo. Da var det noe som ble kalt Abelprisen. Og grunnen til, ikke grunnen til at det skjedde, men, men han utsatte hjemreisen sin til Norge, nei, til USA, fordi han hadde da en avtale om å møte Magnus Carlsen. Og for han var veldig fascinert av ja, Magnus, som da selv for snart 15 år siden, snart 10 år siden var verdens beste sjakkspiller, så han var veldig, veldig fascinert av han. Fordi dette her veldig sånn sjakk, spill, strategitenkning. Slik ser han ut I den filmen. Så merk dere det, den filmen et vakkert sinn, den absolutt verdt å se. Da tror jeg vi tar pause, og så skal vi da prøve å bevege oss litt inn mot denne oligopolteorien etter pausa. Ja. Når vi da skal lese gjennom og prøve å forstå dette her og forberede oss til eksamen, så tror jeg det viktig når vi kommer til oligopol å ha da noen klare knagger å henge dette på. Og da må de knaggene være sånn at ja, når vi kommer til oligopol, så var det flere måter å, hva skal vi si, løse dette på eller å belyse dette på. Det var flere måter. Og så må vi liksom ramse opp de forskjellige måtene dette kan belyses på. Og da har hver av disse måtene fått egne navn. Og grunnen til å ha fått egne navn, det er at som regel, at da er det noen personer som har utviklet disse teoriene og modellene, og de har fått da navnene oppkalt etter seg. Og sånn er det med den første av disse her, Cournot-modellen. Og da kan vi gå inn i boka på side 257, hvor det står det at ja, vi begynner, står det midtveis på side 257 i boka, så står det her at ja, vi begynner med en enkel duopolmodell. Duopol, ja, da må vi huske at ja, duopol, det er to stykker. Først introdusert av den franske økonomen Augustin Cournot i 1838, så dette er gamle ting. Anta to bedrifter produserer et homogent gode. Ja, da må vi huske hva det betyr. Og homogent betyr at det er to stykker som produserer, altså to produsenter som produserer identiske varer, like varer. Og de kjenner etterspørselen fra markedet etter denne varen. Hver bedrift må da bestemme seg for hvor mye de skal produsere for å dekke opp denne etterspørselen. Og de to bedriftene må ta sine produksjonsbeslutninger, altså hvor mye de skal produsere, samtidig. Når vi driver med dette her, så må de begge bestemme seg for hvor mye de skal produsere. Når de fatter sine produksjonsbeslutninger, må bedriften ta hensyn til hva konkurrentene foretar seg. Eller hva konkurrentene, ja, når de, altså konkurrenten foretar seg. For det var to stykker her. Bedriftene vet at konkurrenten også må ta stilling til hvor mye de skal produsere, og at markedsprisen er avhengig av hvor mye de to bedriftene produserer til sammen. Jo, for det har jo noe med det å gjøre at når vi i et sånt marked som dette får veldig mye varer på lag, hvis begge to produserer veldig mye, da, så blir det veldig mye varer. Og da betyr det at med veldig mye varer så vil prisen falle. Produseres de veldig lite, så vil prisen være høy. Så markedsprisen vil jo da bestemme seg av hvor mye varer som er på markedet. Og så står det hovedpoenget i Cournot-modellen at hver enkelt bedrift tar den andre bedriftens produksjon for gitt når den selv bestemmer seg for hvor mye den skal produsere, og så videre. Og så videre. Dette må vi da få med oss innledningsvis. Og så må vi da prøve å forstå litt hvordan dette blir belyst i pensumet vårt, i teorien vår, eller ja, i pensumet vårt. Og vi er jo fortsatt tilbake til det vi har vært egentlig hele denne våren, og det er at ja, det er å forklare med ord hva Cournot-modellen består av. Så er det å, jeg håper å si, støtte seg til figurer når den skal forklare dette her. Og det er noen av, og boka har jo veldig mye sånne figurer, og alle disse figurene er ikke like enkle å forstå. Men figur 11.3 i boka tar for seg da, det er to bedrifter som nå skal produsere samme vare. Det vi ser på her, som er belyst i denne figuren, det er den ene av dem. Den ene av dem. Og da er det vist her at etterspørselen, denne ene bedrift 1, opplever for produktet sitt, vil jo da avhengig av hvor mye den andre produserer. Hvis den andre ikke produserer noe i det hele tatt, så betyr jo det at du får alt for deg selv. Da får du stor etterspørsel etter produktet ditt. Det er mange som kjøper ditt, fordi det er det eneste produktet som er å få tak i. Den første figuren her, det er en slik situasjon. D1, det er etterspørselen etter bedrift 1, når bedrift 2 ikke produserer noe i det hele tatt. Derfor så står det null i parentes. Hvis bedrift 2 ikke produserer noe, så får du alt. Da har du en høy etterspørsel. Hvis bedrift 2 produserer og leverer 50 enheter inn I dette eksempelet, ja, da vil jo det bli mindre etterspørsel etter varen fra bedrift 1. Da får den et negativt skift. Så denne kurven her, det situasjonen til bedrift 1 hvis bedrift 2 produserer 50 enheter. Da blir det mindre etterspørsel. Og hvis bedrift 2 produserer 75 enheter, da blir det enda mindre. Da vi ned på her. Så det liksom tre priser og grenseinntekter avhengig av hvor mye den andre bedriften leverer eller produserer. Og da det sånn at hvis den andre bedriften ikke produserer noe I det hele tatt, du har alt for deg selv, ja, da ja. Og så sier vi at bedriften som vi nå ser på har grensekostnader lik MC1, så betyr det at vi går fram som før, når vi skal finne hvor mye da bedriften skal produsere. Da det altså sånn at mengden bedrift 1 skal produsere, når den alene, leser vi av der hvor grenseinntekten for bedriften skjærer grensekostnaden til bedriften. Og slik dette talleksempelet laget, så betyr det at hvis bedrift 2 ikke produserer noe I det hele tatt, så skal bedrift 1 produsere 50 enheter for å maksimere profitten sin. Og prisen de skal ta på disse 50 enhetene det vi får når vi går opp her og leser av på priskurven. Hvis bedrift 2 produserer 50 enheter, ja, da blir det mindre igjen på bedrift 1. Negativt skift I etterspørselen, og vi forutsetter som vist da I figuren. Da har vi prisen her, og så har vi grenseinntekten, og da skal vi dit. Da betyr det at da skal bedrift 1 produsere 25 enheter til denne prisen. Da blir det jo mindre som skal produseres av bedrift 1, fordi bedrift 2 produserer 50 enheter for å ta hånd om denne etterspørselen. Og hvis bedrift 2 produserer 75 enheter, da havner vi her. Da skal bedrift 1 produsere 12,5 enhet. Hele tiden der hvor grenseinntekt og grensekostnad skjærer. Så hvor mye du skal produsere for å maksimere profitten, avhenger jo da av hvor mye den andre produserer. For det jo dette som til sammen da skal dekke opp den etterspørselen som I dette markedet. Det jeg nå har prøvd å forklare med denne figuren står I teksten under. Det men som jeg sier, disse figurene de må finleses for å forstå dem. Og de ganske logisk når man bare får finlest det. En bedrift, to bedrifter som konkurrerer. Og hvor mye du skal da produsere avhenger av hva den andre gjør. Og så det vist tre aktuelle eksempler, scenarier, eller tre forskjellige tilfeller her. Så da, og det vi ute etter jo da å finne ut av, I en slik situasjon, hvor mye skal bedrift 1 produsere for at de skal komme best mulig ut av det, og hvor mye skal bedrift 2 produsere for å komme best mulig ut av det. Og summen av de to den samlede mengden som skal produseres. Vi ute etter altså å finne ut av hvor mye hver av disse skal produsere. Det kan leses av en figur som vist her. Da har vi to bedrifters mengde langs henholdsvis den vertikale aksen og den horisontale aksen. Og det vi har sett på så langt I foregående, det bedrift 1. Og de tre løsningene vi hadde, henholdsvis 50, det bedrift 1. Da skulle bedrift 2, det var når bedrift 2 ikke produserte noe I det hele tatt. Det var der. Det var her, bedrift 1, 25. Da forutsatte vi at bedrift 2 produserte 50, og 12,5 når bedrift 2 produserte 75, Det kan vi vise her gjennom denne linja. Denne linja her. Hvis da bedrift 2 ikke produserte noe I det hele tatt, så skulle bedrift 1 produsere 50. Hvis bedrift 2 produserte 50, så skulle bedrift 1 produsere 25. Og hvis bedrift 2 produserte 75, så skulle bedrift 1 produsere 12,5. Det kalles reaksjonskurven til bedrift 1. Viser hvordan da bedrift 1 gjennom produksjonen reagerer på bedrift 2s produksjon. Og så kunne hun gjøre tilsvarende med bedrift 2. Så snu det og si at nå tar vi for oss bedrift 2. Og så ser vi hvordan situasjonen for den. Da ville den rette linja gå mellom 100 og 75. Og vi skal se når vi begynner med matematikk, så det ikke så vanskelig å vise dette med matematikk. Kommer det kanskje litt lettere frem. For her det jo egentlig da to ligninger med to ukjente som skal løses. Og to ligninger med to ukjente, det var jo sånn som vi viste da I et sånt XY-diagram. Og her det ikke et XY-diagram, det et Q1-Q2-diagram. Og det vi ute etter, og som blir løsningen på dette her, det skjæringspunktet mellom disse to. Det som løser disse to ligningene samtidig. Det løsningen på beslutningsproblemet I da denne oligopolmodellen. Og da skal vi bruke talleksempel I boka. Så skal vi gå igjen det, og så skal vi ta en annen oppgave etterpå. For da introduserer boka egentlig følgende eksempel. De sier det. At ja, denne varen, som det var to om, har en etterspørsel I markedet gitt ved P lik 30 minus Q. P lik 30 minus Q. Hvor da Q mengden totalt. Og det vil si at det to bedrifter som skal levere denne mengden, så Q1, det mengden levert av bedrift 1, som vi hadde langs den ene aksen, og Q2, som mengden levert av bedrift 2, langs den andre aksen. Det de to som skal levere varene Q inn for å dekke opp den etterspørselen som I markedet for denne varen. Og så følger vi opp litt det vi sa før pausa, og det var at I en slik markedsform så det ofte en forklaring på hvorfor det veldig få virksomheter som selger varen, eller det få å velge mellom. Det henger ofte sammen med at ja, det veldig kostbart å etablere seg. Altså det vanskelig å etablere seg, og det kaller vi etableringshindringer eller barrierer. Og ofte igjen så ser vi det gjennom at det gjennomgående lite variable kostnader I det du driver med, men det veldig høye faste kostnader I det du driver med. Som når du driver legger ned bredbånd rundt omkring, så det klart at pengen, det koster, altså hovedkostnaden ligger jo I å få lagt denne infrastrukturen I bakken og grave seg frem til hvert hus. Når du først har fått gjort den jobben, da jo ekstra kostnaden for hver enkelt som kobler seg på, den veldig liten. Det nesten ikke variable kostnader. Så nesten alle kostnadene faste. Og for å gjøre regneeksempelet på dette enkelt, så sier vi at ok, la oss nå legge til grunn da, at det bare faste kostnader. For hvis det bare faste kostnader, da vil grensekostnaden være null. Ja, du har fått lagt ned infrastrukturen I bakken for bredbånd, så det koster ikke noe ekstra for hvert enkelt hus som kobler seg på. Når du først har fått gjort det. Og sånn det her også. Så vi sier I dette eksempelet her at her grensekostnaden lik null. Og grensekostnaden lik null det samme som å si at her det bare faste kostnader. Fordi den derivert av den faste kostnaden lik null. Så gjennom å gjøre det så enkelt, så kan vi gjøre regnestykket ganske enkelt. For da må vi begynne å bygge opp regnestykket, egentlig på samme måten som vi har gjort før. Vi må ha disse to bedriftenes totalinntekt, og så må vi ha disse to bedriftenes grenseinntekt. Og så er det litt, nå er det da slik at fordi at denne mengden leveres av to, så må vi hensyn ta det. Så det vil altså si at begynner vi som vi gjorde under monopolistisk konkurranse, si at ja, inntekten finner vi ved å ta pris gange mengde. Da er det å ta pris 30 minus Q ganger Q1 når det er den første bedriften, bedrift 1. Det vi gjør da er at i stedet for å skrive minus Q, så må vi erstatte minus Q med Q1 pluss Q2. For Q er jo summen av de to. Og da ser dere det som er gjort her. 30 minus Q ganger Q1, fordi det er bedrift 1 vi tar for oss. Og så ser dere hva vi gjør. Vi setter inn for Q, Q1 pluss Q2. Da ender vi opp med to variabler. Og de to variablene er jo da produksjonen for bedrift 1 og 2. Var det monopol, var ikke et problem, for da var det bare 1. Da var det bare Q1. Men når vi har to bedrifter, og vi skal se på disse to sammen, så må vi hensyn ta begge to. Så nå er vi tilbake til da to variabler. Og da ser dere hva vi gjør her. Vi ganger ut og åpner parentesen. Q1 ganger Q1 er Q1 i andre, minus Q2 ganger Q1. Husk på å skifte fortegn når vi da åpner den parentesen og fjerner parentesen, så da får vi en minus der. Så har det jo vært sånn hele tiden at når vi skal finne da det som optimaliserer, så må vi ha grenseinntekten. Dette er totalinntekten, så da må vi ha grenseinntekten. Grenseinntekten er da den deriverte. Når vi har to variabler, så er det den partiell deriverte. Så det som skjer da, er at da må vi derivere med tanke på Q1, fordi det er den vi tar for oss først. Så grenseinntekten er da, nå står det delta-tegn, vi kunne kanskje ha sånn partiell derivasjonstegn som vi brukte i matematikken muligens, men det står jo her at vi skal derivere med tanke på Q1. Så det vil altså si at da må vi hvis vi nå ser opp på det bildet der samtidig. For da, på det bildet der, så skal vi altså derivere dette med tanke på Q1. Ja, først den deriverte av det leddet med tanke på Q1. 30 ganger Q1 derivert. Derivert av Q1 med tanke på Q1 er 1. Så det er 30 ganger 1, det er det som står der. Minus Q1 i andre derivert med tanke på Q1, ja, da flytter vi ned totall og ganger. Det blir minus 2 Q1 i første. Det står der. Så må vi derivere det siste leddet. Husk på at det skal deriveres med tanke på Q1. Derivert av Q1 er lik 1. Det skal ganges med Q2, så vi får minus Q2. Så den partiell deriverte, som da er grenseinntekten her, det er det som står her. Så er det jo sånn at vi skal sette grenseinntekt lik grensekostnad. Ja, det betyr altså at da skal vi sette dette lik 0, og så skal vi løse med tanke på Q1. Denne skal settes lik 0, og så skal vi løse med tanke på Q1. Da får vi... Det er det samme som at vi nå hadde tatt blyanten, og så har vi skrevet er lik 0, og så skal vi løse den for Q1. Ja, da vil vi ha flyttet minus 2 Q1 over på motsatt side, og så vil vi ha delt på 2. Da vil vi ha fått 30 delt på 2, og 1 delt på 2. Da vil vi ha fått 15 minus en halv Q2. 15 minus en halv Q2. Da har vi den ene av de reaksjonskurvene som vi viste i stad. Den går altså mellom 15 og 30. Hvis vi tenker oss et sånt diagram med begge disse to i, det er den ene rette linja. Og da er det jo sånn her at hvor mye du da produserer i bedrift 1 avhenger av hvor mye bedrift 2 produserer. Disse må ses i sammenheng. Og det er jo det som er tilfellet når vi da er to stykker som da skal konkurrere på denne måten. Så ville vi ha gjort akkurat det samme den andre veien med Q2. Da måtte vi ha gått opp igjen hit og sagt at ok, nå er det bedrift 2s reaksjonskurve, eller løse for bedrift 2. Da ville vi ha fått R2, Q2, så ville vi ha fått Q2 der, og så ville vi ha fått Q2 der hvor det står Q1, og så får vi Q1 der hvor det står Q2. De er helt like. Og fordi de er helt like, så vet vi at da vil reaksjonskurven, eller den andre, også være lik. Dette eksempelet er laget veldig enkelt. Nettopp fordi at ikke vi skal gå oss vill i matematikk. Så, og ofte så er disse oppgavene laget enkle fordi vi ikke skal snuble i matematikken. Det er ikke ute etter å teste dere i matematikk, men det er ute etter å teste dere i om hvorvidt dere har forstått og skjønt hva denne modellen går ut på. Det er det den er ute etter her. Så det vil si at ved hjelp av dette her, sette grenseinntekt er lik grensekostnad for begge disse to, så har vi funnet i dette eksempelet, her er det ikke nok andre tall som har blitt lagt til grunn for denne her, men med det talleksempelet som boken presenterte, da, så har vi fått frem to sånne rette linjer. Hver av disse rette linjene, det er dette her. Dette er hver av de to rette linjene. De kalles reaksjonskurve, for det viser egentlig sammenhengen mellom hva den ene gjør og hva den andre gjør. Altså, hvordan den enes produksjon avhenger av den andre, eller hvordan den reagerer på den andres produksjon. Det er vel der egentlig dette reaksjonsordet kommer ifra. Men det er ikke noe annet enn de uttrykkene vi regner oss frem til når vi setter grenseinntekt eller grensekostnader for begge to. Så har vi to stykker, og så sier jeg, hva er løsningen på dette problemet? Hva er det som er svaret på hvor stor Q1 skal være og hvor stor Q2 skal være? Jo, har vi sagt, det er skjæringspunktet mellom disse linjene. Det kaller vi likevekten. Det er løsningen. Det er svaret på hvor mye den ene skal produsere og hvor mye den andre skal produsere for at de da skal maksimere profitten sin. Det kalles Cournot-likevekten. Det er løsningen. Altså, hvor er Q1 lik Q2? Og da er det to ligninger med to ukjente som skal løses. Da er det ligning 1, og det er ligning 2. Og da var det vi lærte grunnleggende i matematikk om å løse to ligninger med to ukjente etter innsettingsmetoden. For da er det egentlig sånn at det vi kan gjøre nå, vi kan sette tallet 1 ved den, tallet 2 ved den, fordi det er ligning 1 og 2. Og da skal vi ta og sette inn. Da tar vi for eksempel verdien for Q2 i ligning 2, og setter inn for Q2 i ligning 1. Det vil altså si at da hadde vi tatt Q2, 15 minus en halv Q, og så vil vi ha satt parentes her og der, og så vil vi ha ganget ut dette her. Det ville være framgangsmåten, og det er det som er gjort her. Ja, da må vi, som jeg sa, vi må sette inn. Så da er vi her, og så må vi løse opp parentesen, og så får vi se hva dette nå blir. Jo, dette er 15 minus en halv gange 15 er 7,5. Pluss en halv ganger en halv, som er en fjerdedel, Q1. Så det er minus 7,5 pluss en fjerdedel Q1. Hvis jeg sitter med et kladdark, så hadde dere sett at det hadde blitt sånn. Og så skal vi finne Q1 Q1, da må vi ta en fjerdedel Q1, og så må vi flytte, med, som da har et pluss, ja, da må den flyttes over på den andre siden av likhetstegnet, og skifte fortegn. Da skal vi se nå. Ja, riktig, den kommer ut med en pluss på denne siden, så må vi flytte den over. Da skifter den til minus, og der sto det en ifra før, så da det en 0,75. 0,75 Q1 står det der, og på denne siden her så blir det da stående 7,5. Som jeg sier, dette greier dere fint å løse ved å sette dere ned med bare en papirlapp. Da ser dere at det som står der riktig. Og da får vi at her Q1 lik 10. Q1 lik 10. Og når Q1 lik 10, for da setter vi det tilbake igjen i ligning 2, og ligning 2 står her. En halv ganger 10 jo 5. 15 minus 5 10. Altså Q2 også lik 10. Så løsningen her at hver av dem skal produsere 10 enheter. Og til sammen så skal den produsere 20 enheter. Som betyr at prisen som skal tas 10. Dette blir løsningen. Lett å regne seg frem til. Men ja, man må sette seg ned og gjøre det sånn som jeg har gjort det. Og så kan vi da lage, eller vi kunne løse det gjennom, som vi lærte i matematikken, ta et ruteark, og så kunne vi tegne opp disse to reaksjonsfunksjonene, og så kunne vi se hvor de krysser. Og hvis vi tegner opp dette på et ruteark, så betyr det at hver av disse rette linjene vil gå mellom 13 og 15. Q1 starter der, skjærer Q2 her på 15. Den går mellom 15 og 30 den også. Og løsningen skjæringspunktet. Så dette Cournot-løsningen. Det vi gjør her jo egentlig, vi har lært om partiell derivasjon, og når matematikklæreren drev med dette her, så sa han at ja, når vi skal partiell delderivere, så holder vi verdien fast på den retningen vi ikke skal derivere, og så ser vi på stigningsforholdet i den andre retningen. Altså vi holder verdien på variabel 2 konstant når vi deriverer. Og det motsatte. Så det betyr at når vi her skal finne det optimale, så sier vi at bedrift 2 foretar seg ingenting når vi gjør det vi gjør. Vi forutsetter at han gjør ikke noe som følge av at vi gjør noe. Og motsatt. Og det liksom det som tanken da, bak denne modellen. Det liksom en måte og prøve å forklare hvordan mengdebeslutningen i en slik markedssituasjon da gjøres. Men det bare en, det flere andre måter å angripe dette på. Men dette Cournot-modellen. Her det en gammel eksamensoppgave. Den så gammel at den sannsynligvis fra ja, midten av 90-tallet. Fordi det står et eller annet sted i denne eksamensoppgaven, så står det lukk. Nå dere vel såpass unge at dere husker ikke OL på Lillehammer, men jeg husker OL på Lillehammer. Og lukk stod for Lillehammer Olympiske Komité. Og dette var en eksamensoppgave som da ble laget ja, enten noen år etter eller hvordan dette var. For å prøve å forklare hvordan da prissettingen da, av billetter på et sånt arrangement, altså hvordan du kunne bruke et sånt arrangement som et eksempel. Og så sier du det at ja, anta nå at det å se 5000 meter skøyter under olympiaden, hvor det da etterspørsel etter billetter for å komme inn, gitt ved 3000 minus 0,1x. Hvor X etterspurte tilskuerplasser, antall tilskuere som ville inn på stadionanlegget. Og så sier du da at ja, hvis nå da, det begynner jo enkelt dette her, anta nå at tribunekapasiteten fast, og så har plass til da 20 000 på, inne på skøytestadion, og så skal du da finne prisen på billettene. Skal vi se, jeg må lese den finlesen. Finn hva den markedsklarerende prisen ville vært hvis tilbudet var gitt lik 20 000 plasser, og markedet fungerte som et fri konkurransemarked. Ja, at du da rett og slett skulle se på hva slags pris du da kunne ta. Og her gjorde jeg det vel sånn at jeg la inn, jeg har laget løsningen, jeg lagde vel egentlig en litt grundig løsning på denne her. Skal vi se. Ja, nå datt jeg ut av det. Skal vi se. Da skal vi tilbake igjen til... Dere kan jo hente det opp hvis dere sitter med PC-en eller nettbrettet, så har jeg lagt inn løsningen. Her var det vel jeg gjorde det. Ja. Og der la jeg også inn oppgaven, slik at det litt lettere å bla seg gjennom. For det betyr altså at du har da 20 000 billetter som tilbys, og så har du da en pris... en etterspørsel gitt ved det som stod i oppgaven, og det betyr egentlig at da skal vi jo sette inn i denne etterspørselsfunksjonen. Vi skal jo da, når vi har fri konkurransemarked, så skal vi jo sette tilbud lik etterspørsel, og så skal vi regne ut prisen som klarerer markedet. Her er det et tilbud på 20 000 billetter med plasser, og dette er etterspørselen etter de plassene. Og så lurer vi på da, hva er det som blir prisen på billetten? Og det er jo det samme som å sette inn da 20 000, som er mengden plasser. Og med det antall plasser, så betyr det at markedsprisen blir 1000 kroner. Så den første oppgaven er jo sånn sett veldig enkel hvis vi bare vet hvordan vi skal løse den. Det er bare å sette inn 20 000. Som er mengden, og så finner vi prisen, som da er billettprisen, hvis vi legger under en fri konkurranseløsning. Og så kommer dette med antatt billettene selges til en pris på 300 kroner. Hva måtte tribunekapasiteten da vært for at alle som ønsker å kjøpe billetter skulle få plass, vis resultatet i figuren? Ja, hvis det var en pris på 300, da sier etterspørselsfunksjonen det at 27 000 ville ha ønsket å komme seg inn på stadionanlegget. Billetten er billigere, da er det mange flere som vil inn. Og her er det da 27 000 som ville ha kjøpt billett hvis prisen ble satt til 300 kroner. De to første oppgavene er jo da, og i og for seg både A, B og C er egentlig litt utenfor akkurat dette med oligopol, så det kommer litt lenger ut i oppgaveteksten. I oppgave C så skal vi da se på konsumentoverskuddet i disse tre situasjonene. 20 000 kroner, og basert på det vi hadde i deloppgave A, basert på det vi hadde i deloppgave B, kapasiteten er 20 000, og prisen er lik 300. Og C, prisen er 300, og anlegget blir bygd ut. Ja, så det er jo da også i og for seg basert på det som fremkommer i B. Det er liksom tre situasjoner, og de tre situasjonene har jo jeg da illustrert i... skal vi se, da har jeg illustrert det med denne figuren. For da er det snakk om å finne konsumentoverskuddet. I den første situasjonen, hvor du da har 1000 kroner i billettpris og 20 000 som vil inn, så betyr jo det at konsumentoverskuddet er jo denne trekanten som er merket av her. Dette er prisen du må betale. Dette angir jo da etterspørselen, hvor det da er da å regne ut arealet til denne trekanten. Arealet til denne trekanten utgjør da 20 millioner. I den neste oppgaven så må vi plusse på dette rektanglet under. Da er det det som er konsumentoverskuddet. Da er billettprisen bare 300 kroner. Riktig nok får ikke alle kjøpt som hadde ønsket å kjøpe, men de 20 000 som da fikk kjøpt billett til 300 kroner, det overskuddet som ligger hos dem vil da være den trekanten pluss firkanten som ligger under. Og det blir da til sammen 34 millioner, summen av de to arealene. Og til slutt, det er der hvor du bygger ut for å kunne huse, ikke huse, men ta hånd om de 27 000 som vil inn på stadion, hvis det var 300 kroner. Og da må vi legge til den trekanten her i tillegg. Og da er vi oppe i 36.450.000. Og utregningen av de trekantene finner dere på linjen over. Det er høyden ganger lengden delt på to, fordi det er trekant. Det er konsumentoverskuddet. Så det er jo sånn sett da, ja, stoff ifra det vi allerede har vært igjennom. Så er det en og så begynner da en situasjon hvor de opptrer som monopolist. Anta at den olympiske komiteen ønsker å opptre som en profitmaksimerende monopolist overfor tilskuerne. Vi antar at ikke har noen tilskuerrelaterte produksjonskostnader. Utled Lux tilpassning i dette tilfellet og finn billettprisen. Så her er det jo en monopolsituasjon. Og da er det vi har lært å gjøre under monopol. Og da er vi tilbake igjen til at vi må ha totalinntekten til LOK, de som nå opptrer som selger av disse billettene. Det er etterspørselen, altså prisen ganger etterspørselen, som gir totalinntekten. Her er det X som er mengden og ikke Q, som vi har hatt i de oppgavene vi har hentet i fra boka. Dette er totalinntekten. Den må vi derivere for å finne grenseinntekten. Grenseinntekten må settes lik grensekostnaden, og da står det i den oppgaven at de har ingen variable kostnader, og når de ikke har noen variable kostnader, da er grensekostnaden lik null. Det vil si at da må vi sette den lik null, og så må vi løse med tanke på x. Og hvis vi da løser med tanke på x, så får vi at x er 15 000, og prisen er 1500. Så det betyr at hvis da de som arrangerer og disponerer over denne stadion er ute etter å tjene mest mulig penger, så bør de sette prisen til 1500 kroner. Da vil det imidlertid være 15 000 som kjøper billetter. Så det vil jo da bety at på dette stadionanlegget så vil det være 5 000 plasser som ikke blir brukt. Det vil være sløsing. Det vil være dumt. Og lite effektivt når vi først har bygd en stadion for 20 000. Men det er jo på en måte den situasjonen vi da kommer i hvis det er en aktør eller en virksomhet som får drive da på de premissene, kan få lov å drive med dette for å tjene mest mulig penger. Hvis de utelukkende tjener penger, bør skru opp billettprisen og leve med at det er 500 plasser som ikke blir brukt. 5000 plasser som ikke blir brukt. Så er det en oppgave om prisdiskriminering. Førstegrads prisdiskriminering, og det kan dere lese. Det snakket vi om sist gang. Det er der hvor du tar da én pris ifra hver enkelt, ut etter å dra inn den maksimale betalingsvilligheten. Huketaket, den som er villig til å betale 3000, den som er villig til å betale 2999 kroner, 2998 kroner, og så videre. Det er førstegrads prisdiskriminering, som vi var innom sist gang, veldig vanskelig å få til. ja, og så videre. Så kommer den siste delen av denne oppgaven, som går på duopol og Cournot. For da sier oppgaveteksten at du skal legge til grunn en Cournot-løsning. Fordi nå tenker vi oss at det er to som får lov å operere med å selge billetter på dette skøytestadiumet. Det er OL-komiteen, og så er det Skøyteforbundet. Disse får 10 000 billetter hver. Slik at de til sammen da fyller opp da de 20 000 som det er plass til. Forklar hva som menes med Cournot-løsning i en duopol-situasjon. Gjør igjen forutsetning at ingen kostnader knyttet til tilskuere, altså grensekostnader lik null, utled de såkalte reaksjonsfunksjonene til disse to, og finn løsningen. Det var dette her som vi drev med i eksempel i boka. Nå har jeg bare 5 minutter, så jeg må gjøre dette litt raskt, men som dere ser av det som ligger på Blackboard, så ligger det en veldig grundig forklaring på hvordan vi går frem. Vi blir som i stad. Vi starter med da etterspørselen. Vi har grensekostnader lik null, på samme måte som vi hadde i bokeksempelet. Da må vi finne totalinntekten til hver av disse to som får lov å selge sin andel av billettene. Henholdsvis X og Y, hvor X er da denne OL-organisasjonen, og Y er Skøyteforbundet. Så dette er inntektene til OL-organisasjonen. Da ser dere hvordan jeg gjør dette her. Jeg tar da denne her, og ganger med X. Da ender vi opp med 3000 X minus 0,1 X i andre, minus 0,1 X Y. To variable. Og så gjør jeg det samme med Skøyteforbundet, som er Y-en. Tar utgangspunkt i akkurat det samme. Dere ser det som står der er nøyaktig det samme som det som står der. Det eneste forskjellen er at nå ganger jeg med Y. Da var jeg i stad ganget med X. Da får vi det som står her. Så jeg i stad at når jeg skulle finne reaksjonsfunksjonen, så måtte jeg derivere disse to uttrykkene. Og i og med at det er to variabler, så må jeg partiellderivere. Så må jeg sette de partiellderiverte lik null. Og når jeg får satt de lik null, så har jeg det vi kalte reaksjonsfunksjoner. Dette er den partiellderiverte med tanke på X. Dette er den partiellderiverte med tanke på Y. Så her har jeg derivert. Og så skulle disse settes lik null. Den lik null. Og den lik null. Det skriver jeg der. Så har jeg da to ligninger med to ukjente som jeg må løse samtidig. Ligning 1, det er med x-ene. Ligning 2, y-ene. Den skal settes lik null, og den skal settes lik null. Det var når jeg satte dette lik null at jeg hadde det jeg kalte reaksjonsfunksjoner. Så løser jeg. Da tar jeg den først og løser den med tanke på x. Da ser dere hvordan jeg går fram. Jeg flytter den over, skifter fortegn, da kommer jeg dit. Og så lar jeg dette stå på den andre siden. Da blir det stående sånn. Så ganger jeg med 5 eller deler på 0,2. Da får jeg x er lik 1500 minus 0,5 y. Jeg har ganget med 5, har jeg skrevet ute til høyre her. Så gjør jeg det slik at jeg tar den verdien fra ligning 1 og setter inn i ligning 2. Setter inn for x i ligning 2. Så da setter jeg det inn i det som står der. Og da har jeg en ligning med bare y-er. Og så må jeg løse den. Sortere. Det ser dere hvordan jeg gjør her. Samler y-er og tall. Da vil jeg på venstre side få 0,15 y. På høyre side vil jeg da få 1500. Og så deler jeg på 0,15 på begge sider av likhetstegnet. Og da får jeg at y er lik 10 000. Og så setter jeg y er lik 10 000 inn For x så får at x lik 10.000. Det vil da si at da